Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Dengar? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih kerana datang pada sidang media pertama saya pada tahun ini. Tujuan saya memanggil sidang media ini adalah bagi untuk memberitahu tentang berhubung dengan satu kes yang baru ini kami siasat, yang ekoran daripada penahanan beberapa orang daripada Jabatan Pendidikan Jabatan Perdana Menteri ataupun yang panggil MEIO, daripada Malaysian External Intelligence Organisation, MEIO, ataupun Research Department daripada Jabatan Perdana Menteri, yang mana kita telah menahan seorang bekas ketua pengarah jabatan berkenaan yang keluar baru ni, dan saya mengesahkan bahawa beliau telah ditahan 2 hari lepas, dan diriman selama 5 hari. Sebelum itu 7 pegawai beliau yang bekas daripada jabatan yang sama telah ditahan pada hari Isnin minggu ini dan ditahan riman selama 5 hari. Dan penahanan ini bermula pada 27 Ogos dan kemudian 28 Ogos, respectively. Okey, siasatan yang kita jalankan ini adalah berikut ekoran daripada maklumat yang diterima oleh SBRM hasil pada risikan kita hubung dengan penyelewengan wang yang berkaitan dengan jabatan berkenaan, iaitu Research Department, yang pada kami adalah merupakan wang kerajaan yang kita mengsyaki bahawa telah disalahgunakan oleh mereka-mereka yang disyaki dalam kes ini. So, sejumlah wang yang disyaki lebih kurang 12 juta USD bank notes dikatakan telah diselewengkan. Dan sehingga kepada pagi ini, hasil daripada siasatan kami dengan penahanan yang terbaru oleh terhadap seorang ahli perniagaan berpangkat Dato', kita telah memperolehi setakat ini sebanyak 6.3 juta lebih kurang USD, selain daripada dalam bentuk Malaysia Ringgit yang telah dikonvertkan kepada Malaysia Ringgit lebih kurang RM900,000 lebih, betul? Dan kami masih lagi mengesan baki wang berkenaan daripada beberapa tempat. So, tangkapan ini telah dibuat di beberapa tempat, iaitu melibatkan sebuah kondo di Cyberjaya dan beberapa lokasi lain, melibatkan milik individu-individu tangkap dan juga pejabat, orang-orang tertentu. Dan kita telah membuat raiding atau membuat bongkaran di pejabat JPM. Jadi tujuan saya memanggil pada hari ini kadang untuk menerangkan dengan lebih jelas kerana berlaku beberapa kekeliruan berhubung dengan pelaporan-laporan pada pihak media berhubung dengan kes ini. Ada yang mengatakan bahawa kes ini melibatkan hasil surat yang dihantar oleh bekas ketua pengarah itu kepada pihak CIA. That's not the case actually. Itu ada siasatan oleh pihak polis, tetapi kami punya siasatan adalah menjurus berhubung dengan penyalahgunaan kuasa pegawai-pegawai kerajaan terhadap wang-wang berkenaan, yang pada kami wang-wang itu adalah diklasifikasikan sebagai wang milik kerajaan yang telah disalahgunakan. So, sehingga ini kita telah memanggil ramai saksi untuk membantu siasatan, termasuk 3 orang daripada daripada foreigners, dan menurut pegawai-pegawai penyiasat yang terlibat dalam penyiasatan kes ini, tidak kurang 20 saksi lagi akan dicuba dikesan untuk dipanggil memberi bantuan siasatan kepada kes ini. So, kita juga menyerulah kepada pihak-pihak yang mempunyai maklumat berhubung dengan kes ini, terutama sekali berhubung di manakah baki wang yang disyaki telah disimpan ataupun digunakan daripada wang yang telah disyaki telah diselewengkan, untuk memberitahu kepada SBRM. Dan saya akan beri nama selepas benda ini, pegawai penyiasat dan juga nombor telefonnya, berhubung dengan pegawai kita dan membantu siasatan kita. Kalau boleh, datang ke pejabat kita dan serah wang tersebut kepada kita. Dan saya memberi jaminan dengan kerjasama yang diberikan oleh mana-mana pihak kepada kita. Mungkin ada dalam kalangan media sini juga ada simpan duit tu. Maka kita akan beri perlindungan sebagai saksi dalam kes ini. Okey. Saya rasa itu saja. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di atas meja ni, ini adalah tidak sebanyak mana seperti mana kes Jabatan Air Negeri Sabah. Kalau Jabatan Air Negeri Sabah penuh dalam bilik ni, tapi oleh kerana ringgit kita ni kecil, yang ada depan ni adalah USD bank notes. Jadi inilah wang yang telah kami perolehi setakat ini, hasil daripada siasatan yang telah dijalankan. Okey, sehingga itu saja. Kalau ada apa-apa